ata që erdhen nga prova e madhe, një martir shqiptar, shok u dhe ka pashkët.
Ot Serafin Koda u lind në Janjev të Kosovës me 25/4/1893, e vdiq në Lezh me 15/5/1947, frat franciskan, dha shpirt mbasi hetusit komunist, duke mos u ngopur me torturat e zakonshme, i ashyen fytin me thonjë. Ai po kishte drejt të ankohej.
Në vitet 1944-1989, në Shqipëri u burgosën, u torturuan, u vran 7 i peshvi, 4 i peshvi nderi, 56 familitar, 3 rregulltar franciskan, 13 rregulltar jezuit, 10 seminarist e një mori shekullarësh. Akuzën për këtë zhdukje kriminale, Pandi Kristo, pasi përfundoi edhe vetë në burg, e pati përmbledhur kështu: ata leshrat e prengrat i kemi vrar faje pa faje, vetëm pse ishin katolik. Ata po kanë të drejtë të ankohen.
Ndërmjet tyre, At Serafin Koda bënte pjesë në grupin e famulitarve me shërbim ndërmalësie fshatra. Nuk ishin fretër të dorës dytë, përkundrazi, shikoheshin si më të vlefshmit, sepse flijoheshin për çuar dritë ku drita fesë dhe kulturës mungon. E ishin model për trinj që dikur do t'i zëvendësonin, e që para këtyre fytyrave hierarkike të lodhura nga mundje, nga vrasësia jetesës, por gjithnit kthjellë të gëzuara, entuziazmoheshin si fëmijët e mesjetës para kallëzimeve të kryqëtarëve që ktheheshin nga toka e shenjtë.
Ishte ndërmjet atyre që me zhgun kanope ungjill, i ungjitën shkëmbive të famullive të vështira të maleve, ku veç Krishti mundi t'i ndihmonte banorët për ta vijuar jetën ndër kullat që i ngjisnin çerdhës së Shqiponjës e strofullit të bishave. Pra të Krisht ishin ngjitur deri aty, për të mos e ndërruar kryqin me gjysmë hënën turke të pushtimit. Prandaj në një farë mënyre, ashtu të prapambetur e të mirë siç ishin, ata përfaqësonin çka kishte më të mirë kombi, vetë qeverisëshin. Ishin plotësisht të lirë. Ishin princa e mbretër në majtë shkombit të vetë. S'njënin kënd tjetër mbi krye veç Zotit. Ishin të varfër, po si Shën Francesku, e në varfëri kishin gjetur lirinë e plotë, liri që të ngatruarit ndër rrjetat e parase të sundimit nuk mund të shijojnë kur. Prandaj të bitë e Franceskut nuk e kishin vështirë të kuptoheshin me malet. E prandaj, ndoshta, këto famulli, kaq të vështira, i mbajtën gjithherë vetëm franciskanët.
Ot Serafini shërbeu në dushman, shal, prekal, bushkash, vukël e sfundin në Lezh. Jetoi gjatë nërmjet maleve, duke bekuar ferishte në djepa, nuse dhëndër ndërndarsma të vdekur në dras. E bekoi. Që nga 25 prillin 1893, kur u shugurua për të kërëmtuar meshën e parë më 30 korrik 1905, e derin pranverë vitit 1927, kur shërbente në Lezh. I vun prangat pas një mledhje të provincës për çështje që nuk kishin të bënin fare me politiken. Ishin vite shumë të vështira, e franciskan të varfër derin palc, edhe në kohë më të begata, vuanin për bukën e gojës. Për bukën e përditshme bëj fjalë natë mledhje në pranverë të vitit 1947, kur sigurimi ndronte të përsëriste skenën e mohimit pjetrit në oborrin e Pilatit.
U munduan prandaj të nxirrin fjalët që u interesonin nga goja e fratit të rënë në kthetrat e tyre. E me që fjalët nuk po dilnin, ndeshën t'i kapnin me dorë, t'ia tërhiqnin nga gryka për t'i mbledhur pastaj ashtu të gjakosura në proces verbalit e tyre. Po kush ja doli deri më sot ta kap me dorë fjalën e pathon, për të vërtetuar fajin e pabër e për të pohuar krimin e pakryer? Duke mos mundur t'ja nxjerrnin fjalën që u duhej, e zhytën një fuqi me ujë, ja ngulën thojt në fyt dhe ja shqyen gërmazin. Ashtu, duke vdekur, e çuan nga burgu në infermieri, gjithnjë brenda kuvendit të Lezhës, ku një grua e fisme, infermieria Marie Noja, u kujdes për të me dashuri motre, derisa e dëgjoi, duke i drejtuar ashtu veç me buzë, zojës së bekuar, lutjen e fundit: o zoj, të lutëm, më liro sa më shpejt. Nuk lutej për lirimin nga burgu, frati. Kërkon të një liri shumë më të çmuar se vet liria njerëzore, lirimin nga burgu i jetës. E zoja e liroi, duke ja hapur rrugën drejt lumnimit. Ai po kishte të drejtë ankohej, po të lumët nuk kanë më asnjë ankim.
At Serafin Koda jetoi 54 vjet, 37 jetet kushtuar, 32 me shtarije. Eshtrat e like i pushojnë në muret e kishës së Zojës Nunciat në Lezhë, aty ku sipas gojdhënës shkeli së pari Shën Francesku e zuri fill franciskanizmin ndër shqiptar.